Areena.
Näin minua manipuloidaan. Oletko sinäkin joskus ihmetellyt jälkikäteen toimintaasi ja miettinyt, oletko joutunut manipuloinnin kohteeksi? Minä olen psykologi Nina Lyytinen. Tervetuloa Näin minua manipuloidaan -podcastin pariin oivaltamaan, mistä manipuloinnin voi tunnistaa. Tässä jaksossa kuulet muun muassa, miksi lankeamme tarjouksiin, miten psykologiaa hyödynnetään myynnissä ja markkinoinnissa, mitä on hyvä huomioida omassa ostokäyttäytymisessä sekä tunteiden ja stressin säätelyssä. Vieraana on psykologi Manne Pyykkö. Manne on kirjoittanut yhteistyössä Petri Parvisen kanssa kirjan Vaikuttaminen ja manipulointi. Hän on työskennellyt myös myynnin parissa. Seuraavaksi kuulemme eri ihmisten kokemuksista koostetun tarinan. Miksi tarinan päähenkilö, 47-vuotias Tiina, lankeaa kerta toisensa jälkeen tarjouksiin? Tarinan on koonnut psykologi Satu Pihlaja ja sen lukee meille ääninäyttelijä.
Olen keski-ikäinen ja keskipalkkainen suomalainen. Työskentelen koulutustani vastaavassa työssä, samoin kuin mieheni, ja meillä on yksi lapsi. Meillä pitäisi olla hyvä taloustilanne. Kuitenkin rahat ovat jatkuvasti lopussa. Luottokorttilaskut ovat täydellä limitillä. Olen vakaasti päättänyt lopettaa ostelun. En edes tarvitse mitään, mutta töissä on välillä raskasta. On ihana lähteä kiireisen päivän jälkeen kaupungille tuulettamaan päätä. Askeleeni johdattavat kuin itsestään tuttuun tavarataloon. Hypistelen upeita uuden malliston paitoja ja mekkoja. Kauniisti esille laitettu värikäs sifonkipaita kiinnittää huomioni. Materiaali tuntuu ihanalta ja laadukkaalta. Tämä paita olisi täydellinen työpaikan kehittämispäiville. Sovittaessani sitä tunnen itsevarmuuteni lisääntyvän. Peilistä katsoessa paita korostaa täydellisesti kasvojeni väriä. Vau, näytän upealta ja kauniilta. Paita on vielä 30% alennuksessa. Saan laatutuotteen hyvällä hinnalla. Puhelinkin kannattaa päivittää, kun on hyvä tarjous. Totta kai on järkevää ostaa myös 3 T-paitaa kahden hinnalla. Vai onko? Säästämisen sijaan kulutin tunnissa helposti useamman satasen. Miten tässä taas kävi näin? Takana on kuormittava syksy. Töitä oli ollut liikaa ja vastasin myös sairauslomalla olevan kollegan tehtävistä. Tästä ei tullut kiitosta. Päinvastoin, piti selitellä, mikseivät asiat hoituneet kuten ennen. Halusin palkita itseni. Selvisin mahdottomasta tilanteesta. Olin taas työpäivän jäljiltä turhautuneessa olotilassa. Kukaan ei vastannut puhelimeen, eikä sähköposteihin tullut kuittauksia. Tärkeä työtehtävä jäi pahasti kesken. Selailin kännykkää bussimatkalla kotiin. Klikkaan kiinnostavaan artikkeliin, jonka aiheena on tyytymättömyys työssä. Samalla esiin pomppaa mainos kyseisen lehden tilauksesta tarjoushinnalla. Olisihan näitä juttuja mukava lukea lehdestä, mieluummin kuin tihrustaa pieneltä kännykän ruudulta. Hetken mielijohteesta tilaan lehden itselleni. Samalla ruudussa vilahtaa mainos laadukkaista lastenvaatteista. Voi miten ihanat kuosit! Ja Kuopuksellahan on pian syntymäpäivä. Tilaan saman tien mekon lapselleni ja samalla toisen mekon serkkuni lapselle. Hienoa, lasten synttärilahjat hoidettu. Sain tänään sentään jotakin aikaan. Artikkeli tyytymättömyydestä työssä on jo kotiin päästessä unohtunut, samoin kuin koko turhauttava työpäivä. Ruokakaupassa virkistyn vaihtoehtojen määrästä. Samalla kauppareissu usein väsyttää. Alkupäässä ostoksia jaksan vielä vertailla kilohintoja, valita vähäsuolaisen tai runsaskuituisen vaihtoehdon, pohtia kotimaisen ja ulkomaisen version välillä. Puolen tunnin kaupassa kiertämisen jälkeen valintojen teko alkaa jo tuntua raskalta. Otetaan nyt tuo tarjouksessa oleva tomaattimurska sitten. Hinnan alennus houkuttelee valitsemaan tietyn vaihtoehdon, jota ei tarvitse sen enempää harkita. Väsyessäni ajattelen, että ihan sama, kohtahan on palkkapäivä. Ainakin tunnetun brändin kaakaojauhe kelpaa lapsille, joten siinä mielessä se on varma valinta. Kun tarjouksesta saa tiettyjä suklaapatukoita 8 kappaletta kympillä, niin tartun siihen mielelläni. Tavoitteeni vähentää turhaa ostelua unohtuu.
Tällä kertaa vieraana on psykologi Manne Pyykkö. Kuultiin äsken Tiinan tarina, niin onko tyypillistä, että ihminen shoppailee stressaantuneena ja lankeaa tarjouksiin helpommin väsyneenä?
Kyllä on. Että monellahan shoppailu voi olla terapiaakin. Että jotenkin tässä kaikessa on kyse siitä, että kun asiat on kunnossa ja jotenkin semmoinen hyvä rytmi ja näin, niin sitten pystyy vastustamaan tämmöisiä hetken yllykkeitä paremmin. Se iso kuvahan on tämmöinen lykätty tarpeen tyydytys tai englanniksi delay of gratification, että kertakulutushyödyke nyt ja tässä näin tai kestokulutushyödyke ensi viikolla. Että se on tavallaan se markkinatalouden ainoa opetus ja tietyllä tavalla niin kuin psyyke voi vastustaa vaan silloin, kun se ikään kuin integroitu ja miettii, että okei, että mä nyt opiskelen tai jotain pidättäydyn niin kuin shoppaamisesta tai muuta ja teen niin kuin kiltisti nämä jutut ja sitten viikonloppuna vaikka lähden viihteelle.
Niin voiko se olla myös jotenkin semmoinen niin kuin palkinto itselle?
Kyllä, kyllä juuri. Pienistä ponnisteluista ja palkinnoista, niin niistähän meidän elämä niin kuin koostuu. Ja monesti sitten just jos on väsyneenä tai tuntuu, että on jotenkin antanut enemmän kuin saanut, niin sitten voi olla tämmöinen ikään kuin balanssin kokemus vinossa, niin sitten silloin langetaan helpommin.
Miksi me ollaan nopeiden palkintojen perään? Onko meidän aivot jotenkin semmoisia, että me kaivataan jotakin heti nopeasti ja nyt?
Kyllä, kyllä. Palkinto nyt eikä 15. päivää. Silleen meidät on piuhotettu, että totta kai niin kuin nopea tämmöinen niin kuin impulssin peräinen mielihalu, niin niitähän meidän mielet tuottaa jatkuvasti meille. Ja tämä tuottaa just sen kilpailuasetelman, että toimitaanko me näiden yllykkeiden pohjalta vai osataanko me jotenkin niin kuin luoda siitä yllykkeestä joku semmoinen mielikuva, joka toisi sen niin kuin ikään kuin saman palkinnon vähän myöhemmin. Eli bilettämisen sijasta opiskelu tai kertakulutushyödykkeen sijasta kestokulutushyödyke ensi viikolla tai kossu tänään tai korikossua ensi viikolla.
Ja hyödynnetäänkö näitä meidän tarvetta tämmöisiin nopeisiin palkintoihin niin jotenkin mainonnassa ja markkinoinnissa ja voidaanko me itse tehdä tälle jotain?
Voidaan tehdä, mutta jolo, you only live once vai mitä se onkaan, tämmöinen sukupolven sotahuuto, niin kyllähän se on niinku tietyllä tavalla kaikessa tässä niinku semmoinen, joka just yllyttää tähän impulssipohjaiseen hommaan. Että onhan se hankala, että itsekin huomaa, että miten nopeasti sitten puhelin aukeaa tai varsinkin semmoinen, että jos kaikki jollekin muille tulee jotain tekstareita tai tämmöisiä, niin sitten jos mulle ei tule, niin onko mä nyt huonompi tyyppi, kun kukaan ei ole niin kuin tavoitellut mua tässä tilanteessa tai näin, niin kyllähän tämmöisen, niin siis se näkyy jo siinä ihan, että mitä lukemattomia kertoja ihmiset niin kuin avaa puhelimeensa päivän aikana tai ottaa sitten jotain niin kuin karkkia tai tämmöistä siinä ruokakaupan ostosjonossa, kun ne nyt sattumoisin on siinä niin kuin tyrkyllä. Että tätähän tämä ihmisen elämä oikeastaan on ja ei vaan kuluttamisessa, vaan kaikessa.
Ja sanoitkin, että se voi olla vähän niin kuin terapiaa, niin mitä me siitä saadaan sitten esimerkiksi just väsyneenä, että me lähdetään shoppailemaan?
No onhan semmoinen omalainen pieni dopamiiniruiske tai sellainen palkinto tai voisi jopa ajatella sillä tavalla, että tämän päivän ihminen elää vähän tämmöisessä maailmassa, jossa niin kuin toisaalta niin kuin yksilöllisyyttä vaaditaan koko ajan enemmän ja sitä peräänkulutaan enemmän. Mutta meillä on niin kuin vähemmän edellytyksiä muodostaa semmoisia pysyvää identiteettiä esimerkiksi vakituisen työsuhteen kautta tai näin, niin sitten monesti kuluttaminen on ottanut sitä roolia. Eli ihmiset ostaa yksilöllisyyttä, vaikka sitten ne onkin ehkä massatuotettuja brändejä tai tällaisia. Ja sitten marssii tuolla identiteetti muovipussissa.
Mielenkiintoista. No, jos mennään vielä vähän siihen tunnetilaan, että minkälaisessa ihminen esimerkiksi shoppailee, niin onko jotain semmoisia tunnetiloja, missä me herkemmin shoppaillaan?
On varmaan, että siis monesti ihan kauppakeskuksissa tämmöisessä näin on, kun soi hyvä musa niin sanotusti tai mitä se nyt kenellekään onkaan, mutta kuitenkin semmoinen, että haetaan semmoista hyvää fiilistä ja sitten haetaan, että ihmiset viihtyisi pidempään. Sitten taas voi olla, että jossain niin kuin lounasruokalassa ehkä toivotaankin, että ihmiset niin kuin söisi ja lähtisi takaisin duuniin ja sieltä vapautuisi paikkoja ja siellä voi olla sitten ehkä semmoinen vähän nopeampi tempoinen juttu, mutta monestihan se on semmoinen viihtyminen tai jotenkin semmoinen hyvä fiilis, että se ikään kuin laskee suojausta. Ja sitten monestihan on esimerkiksi just huumoria, niin kun ajatellaan, että huumori, niin sitten jotenkin palkintona on semmoinen myönteinen suhtautuminen, ehkä ostaminenkin.
Niin, että jollakin tavalla semmoinen niin kuin rauhallisen tunnetilan luominen, jos halutaan, että ihminen jää sinne, ja sitten samoin tuommoinen niin kuin huumori, iloisuus, jotenkin semmoinen hyvän tunnelman luominen, niin se voi saada ihmiset ostamaan.
Niin, viihtymään ja ehkä mä ostamaan niin kuin enemmän tai tavallaan, kun altistusaika pitenee. Joskushan toki sit voi olla semmoinen, että mennään negatiivisuuden kautta. Ikään kuin, että ihminen haluaa saada jotain tai välttyä joltain tai ehkä korjata jotain, niin toisaalta sitten tämmöinen niin kuin negatiivisuuden kauttakin meneminen, niin joskus se sitten aikaan saa niin kuin liikettä tai ostosta.
Onko tästä joku esimerkki, minkä
voisit? Mulla on itse asiassa Amerikassa tämmöinen rintasyöpäjärjestö, heillä oli tämmöinen kampanja, jossa lähti kokeilemaan tätä näin, että mikä niin kuin puree. Ja ne teki kaksi eri niin kuin versiota tämmöisestä kampanjasta. Ne oli tarjoamassa ilmaista rintasyöpää, seulontaa tai tutkimusta tämmöistä. Ja Amerikassahan nyt tunnetusti kaikki maksaa, erityisesti sairaanhoito tai terveydenhuolto. Niillä oli toinen tämmöinen niin positiivisen niin kuin kulmalla menevä kamppi, se on niin kuin tämmöinen, että terveyden vaaliminen on hyvä juttu ja osana tätä näin, niin me tarjotaan nyt tämmöinen ilmainen tutkimus ja et tule mukaan. Ja sitten toinen, joka lähti niin kuin negatiivisella kulmalla, eli se, että ilmainen rintasyöpätutkimus tai ilmainen tämmöinen seulonta tulee ennen kuin liian myöhäistä. Ja tämä jälkimmäinen puri niin kuin tässä esimerkiksi selkeästi enemmän. Mutta tämä on ehkä semmoinen ikuisuuskysymys, että mikä tätä maailmaa pyörittää, että onko se kateus ja kiima vai pakko ja pelko. Että on tilanteita myöskin sitten, missä se, että ollaan ikään kuin viimeisen rannalla tai että on niin kuin joku tämmöinen tosi paha, miltä vältytään, niin se on sitten se, joka saa ihmiset tekemään.
No manipuloidaanko meitä ihmisiä sitten ostamaan nimenomaan tunteisiin vedoten?
Juuri näin. Siis rakkaalla lapsella on monta nimeä, että onko se manipulointia tai jotain muuta. Että yksi määritelmä markkinoinnista on se, että siinä yritetään tehdä niin komea petos, että sitä ei enää voi sanoa petokseksi. Aktiivista vaikuttamistahan on koko ajan. Kyllä siinä manipuloinnin elementtejäkin voi olla mukana. Toki se ei ole suotavaa. Että lopulta se ehkä mitataan siinä, että noudataanko lakia ja että mikä se on ikään kuin sen brändin arvo tai tällainen niin kuin pidemmän päin. Että yksittäisessä kampanjassa voidaan lähteä jopa niin kuin rikkoa jotain pelisääntöä vaan sen takia, että saadaan enemmän huomiota.
Jos me mietitään vähän niitä psykologisia vaikuttamisen keinoja sitten markkinoinnissa, niin minkälaisia keinoja siellä käytetään?
Sieltä löytyy itse asiassa tosi paljon. Että yksi varmaan klassisimpia on niin kuin tämmöinen vastavuoroisuudella pelaaminen, että mennäkin ruokakauppaan, niin siellä on joku juustomaistia. Niin kyllä kun mä otan sen juuston palasit, niin jos ei nyt ihan pilaantunutta, niin kyllä mä otan semmoinen, että kai tätä täytyy sitten ostaa. Ja tämmöisen ikään kuin kiitollisuuden velaa pelaaminen on varmaan sanon yksi klassisimpia juttuja. Siinä on tämmöinen niin kuin vaakakuppi-ajatus, joka on itse asiassa ihmiskunnan yksi vanhimpia ajatuksia, niin kuin rikos ja rangaistus tai tämmöinen niin kuin balanssi, niin semmoinen taustalla. Sitten on kontrasti on yksi juttu, että esitetään, että miten joku pesuaine vaikuttaa tai tälleen näin, tai before, after, tällaiset jutut jossain jutussa. Tämä on esimerkiksi yksi niistä.
Aika monelle varmaan, varsinkin naisille on tuttua joku, että näyttää nuoremmalta tai joku rasva saa sun ihon hehkumaan tai joku ripsiväri saa sen niin kuin ripset pidemmäksi. Niin onko tämä just sitä niin kuin tavallaan, millä ennen jälkeen kuvaa?
Joo, ja sitten se on myöskin hyvin lähellä semmoista, niin kuin voisiko sanoa sankariksi tekemistä. Että meillä kaikilla on tämmöinen, voisiko sanoa niin kuin minä ihanne, niin kuin, että mitä haluttaisiin. Että mäkin haluaisin, että olisi joku Hollywood-komistuksen ulkonäkö ja jotain Einsteinin aivot ja muuta, mutta kun ei ole. Että meillä on ikään kuin tämmöinen niin kuin ideaali ja sävyttämä ja tämmöinen superatiivinen sävyttämä, tämmöinen minä ihanne ja sitten on tämä meidän todellinen minä. monesti shoppailussa tai semmoisen, missä minulle tulee shoppailusta ongelma, niin niistä on tutkittu, että ne niin kuin kuvittelee, että ostamalla tämmöinen joku muotilaukku tai miehillä ehkä jotkut autot tai tällaista, että sä voisit liikkua lähemmäs tätä sun omaa ideaalia. Ja tämä sankariksi tekeminen, esimerkiksi meidän kieleen on nyt pesiytynyt tämmöinen, mikä ei sinänsä ole huono juttu, mutta puhutaan niin kuin, että olla parempi versio itsestä, jotenkin itsensä kehittämisen tai kauneudenhoidon tai jonkun muun kautta, niin siinä olisi kyse tästä, että miten kuluttamisen me voidaan ikään kuin liikkua piirun verran edes ajatuksellisesti lähemmäksi niin kuin omaa ideaalia. Sama asia on siis kauneusleikkauksissakin ja mä en lähden moralisoimaan siis ketään ja niin kuin näin, mutta monesti vaikuttaa, että on semmoinen, että sitten jos on käynyt kauneusleikkauksessa, niin sitten se sama, ajan myötä se sama tyytymättömyys sitten kohdentuukin vaan johonkin toiseen niin kuin juttuun ja tämä lupaus siitä, että olisi tullut omaksi ideaalikseen, niin ei sittenkään ehkä toteutunut.
Tässä mulla vähän tulee just, että ollaanko me oikeasti vähän siellä niin kuin manipulatiivisessa käytöksessä. Mä ajattelen niin kuin sillä kannalta, että me ikään kuin luvataan näennäisesti ihmiselle jotakin parempaa, että hän uskoo siihen, että hänestä voi tulla joku parempi versio itsestään, niin siellä voi olla kuitenkin aika niin kuin isojakin asioita takana, mitä ehkä pitäisi työstää, kuin se, että jollakin ostamalla se saataisiin.
Kyllä. Mulle tarkoitus lyödä vyön alle, mutta näin niin kuin ulkopuolisena, kun katsoo esimerkiksi näistä naisten lehtiä, niin välillä sitä miettii, että, niin kuin, että jos mä lukisin niitä, niin mulla alkaisi kyllä tuntua se, että vitsi, mulla on tyhmät vaatteet ja vitsi, mä oon ihan vääriä lomavalintoja tehnyt ja puolisokin on ihan väärä ja kaikkea muuta. Ulkopuolisena tuntuu, että kun katsoo niitä naisten lehtiä, niin naisessa on niin kuin projekti, joka ei tule ikinä valmiiksi. Ja tämmöisiä samanlaisia puolia on niin kuin miehisessä kulttuurissa varmasti aivan yhtä paljon ja ja sitten tavallaan näykitään ikään kuin meidän epävarmuuksia ja muita, että joskus mainonnassakin niin lähdetään vähän niin kuin tökkimään ihmisiä. Että joitain vuosia sitten oli esimerkiksi tämmöinen mainos televisiossa, jos mainosti jotain tämmöistä puhdistusainetta ja se loppui siihen, että mitä WC:si kertoo sinusta.
Eli nimenomaan nämä on tavallaan semmoisia niitä psykologisia keinoja, millä jollakin tavalla meihin pystytään niin kuin vaikuttaa, että me halutaan saada jotakin ihannekuvaa itsestä. Ja kun sä aikaisemmin puhuit siitä kiitollisuudesta, niin avaatko vähän, millä tavalla se näyttäytyy siinä, että markkinoinnissa?
No markkinoinnissa esimerkiksi yksi on se, että monestihan mainoksissa on joku semmoinen payoff tai joku semmoinen hauska juttu, niin monesti ikään kuin vitsiä palkitaan sitten myönteisellä suhtautumisella. Tästä toivotaan, että jatkuisi sitten vielä johonkin ehkä ostopäätökseen astikin tai ainakin tunnistamiseen. Mutta onhan monen näköistä vastavuoroisuutta niin kuin kiinteistövälittäjältä, jos ostaa asunnon, niin monesti ne antaa sitten vielä viimeiseksi jonkun niin kuin viinipullon lahjaksi tai jotain muuta, että ikään kuin se jäisi niin kuin siihen tilanteeseen, että ikään kuin viimeksi sai jotain välittäjältä. Ja ehkä myöskin sen, siinä myöskin tämä kontrasti, että jos ajattelee sitä kiinteistövälittäjän palkkiota suhteessa niin kuin siihen myytävän asunnon hintaan, niin se ehkä on niin iso, mutta jos miettii sitä suhteessa, niin kuin, että kuinka paljon pitää tehdä töitä, että sen saa maksettua, niin sitten voi olla toisenlainen käsitys. Että monesti tämä kanssa, että mitä niin kuin vertaillaan, on osa sitä vastavuoroisuutta.
Miten sitten semmoinen niin kuin syyllisyyden kokemus? Mä ajattelen just joskus, että kun joku on käyttänyt suhun jo niin kuin aikaan, niin ikään kuin vähän niin kuin, vai onko se enemmän velvollisuus, että mulla tulee jotenkin velvollisuus, että mun pitäisi nyt ostaa tämä.
Joo, se voi olla, siinä voi olla kyse sekä tämmöisestä vastavuoroisuudesta tai tällaisesta näin, mutta myöskin henkilökemiasta, eli tämmöisestä tai henkilökemialla vaikuttamisesta. Ei halua tuottaa ehkä pettymystä jollekin jossain. Tunnistan tässäkin pistoksen sydämessä. Tai sitten voi olla myöskin semmoista, että esimerkiksi ajattelee, että just että se niin kuin identiteetti tai tämmöinen, että esimerkiksi tietyt arvot on itselle tärkeitä ja kokee, että on niin kuin velvollinen toimia niiden mukaan ja ole johdonmukainen ihminen. Että sitä on myöskin paljon. Että voisi ajatella, että me on niin kuin toisaalta tämmöistä, niin kuin, että me halutaan tulla sen ideaalin kaltaiseksi tai jotenkin niin kuin muuttua paremmaksi versioksi itsestään. Toisaalta meillä on semmoista kuluttamista myöskin, missä me niin kuin kaupahyllyt ehkä tunnistetaan, että hei, mun arvot on nämä ja mun valinta on toi. Tai että totta kai osallistun tämmöiseen keräykseen, koska tämmöinen ihminen.
Ja siellä voi olla aika monenlaisia mielikuvia, mihin markkinoinnilla meihin vedotaan.
Kyllä, ehdottomasti. Ja niitä vähän niin kuin opiskellaan koko ajan myöskin. Mutta ehkä näistä vaikuttamisenkin, vielä jos ajattelen, yksi ihan semmoinen klassinen on tietenkin vakuuttavuus, eli tämmöinen valkoisen takin lääkärin tai tuomarin tai jonkun muun tämmöisen niin kuin sanellut, että meidän elämä vähän niin kuin koostuu siitä, että pienestä pitäen niin on jotain auktoriteetteja, jotka tietää paremmin. Ja kun ne puhuu tai esittää tai luodaan tämmöisiä niin kuin auktoriteetin merkkejä, niin silloin kuunnellaan. Kun Sauli Niinistö sanoo jotain, niin se on uskottavampaa kuin joku Temptation Islandin henkilön paljastus. Vaikka ei ole mitään heitä vastaan, mutta että tämä ajatus siitä, että ikään kuin meritit seisoisi, tai jotenkin asiat seisoisi omilla meriteillään, niin ei kyllä pidä paikkaansa. Että kyllä se niin kuin hirveästi painaa, kuka sanoo. Jos olisi vielä miettiä, mitä on klassisen, yksi on tietenkin se, että miten näin ja näin moni ihminen voisi olla väärissä. Tämmöinen niin kuin sosiaalinen oppiminen tai ryhmäpaine. McDonald's ainakin niin kuin joitain aikoja sitten hirveästi olisi mainittaa, kuinka monta biljoonaa hampurilaista on myyty. Ja monestihan meille on niin kuin hirveästi hyötyä siitä, että me katsotaan, miten muut tekee ja toimitaan samalla tavalla, mutta sitä käytetään kyllä häikäilemättömästi myöskin hyväksi.
Eikö tämä jollakin tavalla muodissakin se ilmiö, että kaikilla pitää olla jotakin samanlaista?
Kyllä, kyllä. Mun nuoruudessa esimerkiksi piti olla kaikilla semmoiset leviksen farkut, että jotkut muut farkut, niin en mä nyt tiedä, olisiko heti alettu kiusaamaan, mutta niin kuin kyllä sitä ainakin altistaa itsensä, tai altisti silloin itsensä tämmöiselle niin kuin sosiaaliseen niin kuin torjutuksi tulemiseen.
Noin kertoi psykologi Manne Pyykkö. Jatketaan hänen kanssaan kohta, mutta palataan vielä esimerkki tarinaamme. Miksi Tiinan on niin vaikea olla tuhlaamatta? Mikä on häntä vaivaava valintaväsymys?
Luottokorttilasku saa hien nousemaan pintaan nykyisin joka kuukausi. Joka kerran ihmettelen, mistä lasku oikein koostuu. Kerran kävin laskun läpi kohta kohdalta tarkistaakseni, onko siinä jokin virhe. En edes muistanut läheskään kaikkia ostoksia, mutta ne palautuivat kyllä mieleen laskua lukiessa. Kun asettelen tarjouspäiviltä ostettua uutta sifonkipuseroa vaatekaappiin, yllätyn. Kaapissa on jo valmiiksi useita käyttämättömiä paitoja, joissa on vielä hintalaput kiinni. Tarkalleen ottaen 4 uutta paitapuseroa odottaa tilaisuutta, joissa niitä voisi käyttää. Vaatetanko vain on niin täynnä, ettei niitä kiireisenä aamuna edes löydä vaatekaapista? Kiroilen hiljaa mielessäni. Pahimmillaan kadotan käsityksen siitä, mitä oikeastaan haluan tai tarvitsen. Jotkut ostamani vaatteetkin ovat sen värisiä, ettei niitä tee mieli pukea päälle. Yhden ihanan mekon malli taas on sellainen, että riisun sen heti nähtyäni itseni peilistä. Miksi on niin vaikeaa olla tuhlaamatta? Ainakin olen usein nälkäisenä kaupassa ja mieliteot iskevät helposti silloin. Pidempään jatkuneet kiire ja stressi ovat saaneet kehoni jonkinlaiseen hälytystilaan. Teen valintoja nopeasti ja harkitsematta, kuin yrittäisin vaan selviytyä päivä kerrallaan. Paikkaan energiavajetta suklaalla. Vuoden lopussa järkytyn, kun terveystarkastuksessa lääkäri epäilee sokeriarvojen perusteella alkavaa diabeettista. Minua taitaa vaivata jonkinlainen valintaväsymys. Työpäivän aikana teen jo 10, satoja tai tuhansiakin valintoja. Illalla en jaksa miettiä vaihtoehtojen järkevyyttä, vaan lankean helppoihin vaihtoehtoihin. Teen ostosten harkintaan itselleni säännön. Pitää aina nukkua vähintään yön yli, ennen kuin ostoksen saa toteuttaa. Ruokakauppaan menen tästä edes vasta välipalan jälkeen ja selkeän ostoslistan kanssa.
Siirrytään vähän säästämisen näkökulmaan. Eli tuossa aikaisemmassa tarinassa myös Tiinalla on nämä luottokortit tapissa ja hän on päättänyt, että hän rupeaa säästämään. Että hän ei enää tee ostoksia, mutta silti hän lähtee tekemään niitä ostoksia. Niin miksi kuluttaminen on ihmiselle helpompaa kuin säästäminen?
Se on tosiaan tässä meidän, että miten me ollaan piuhotettu. Ihmiset käyttää rahaa, jota heillä ei ole. Ostaakseen tavaroita, joita he eivät tarvitse, tehdäkseen vaikutuksen ihmisiin, joista he eivät pidä.
No tosi surullista.
tälleen tämä toimii, tälleen tämä pyörii. Mutta että tämä on ehkä vähän inhorealistinen näkökulma tähän näin, mutta tästähän tässä on niinku kyse, että laitetaan kortille ja sitten maksetaan sitä niinku, mitä 16-18% siitä. Ostetaan tavaraa, että viimeistäksi on vienyt kotiin tai seuraava päivä, että hemmetti, miksi mä tommosen ostin. Ja sitten loppujen lopuksi ne niinku ihmiset, jotka tarkoittaa sua hyvää, rakastaa sua ja rakastaa sua ilman sitä tavaraakin. Mutta jollakin tavalla me yritetään kaikki tehdä vaikutusta johonkin, niin se on monesti tämmöinen hyväksytyksi tuleminen myöskin siellä taustalla. Mutta me tullaan taas tähän niinku ikään kuin voisiko sanoa semmoiseen halupoliittiseen neuvotteluun, että impulssiostokseen tai tämmöisen niinku mielihaluun niinku nytte tai sitten johonkin, niinku, joka on luonteeltaan vaimeampaa, mutta sitten luonteeltaan myöskin pysyvämpää. Esimerkiksi opiskelu tai joku tämmöinen kertakulutuksen sijasta joku niinku pysyvämpi juttu.
Kun mä ajattelin, kun sanoit just niinku esimerkiksi, että ostetaan vaikka siihen luottokortille ja siinä on iso korko ja ajatellaan, että nyt mä säästän, että tuolla olisi niinku toi tarjous ja sitten mulla on kuitenkin se korko, mitä mä sitten ehkä maksan aika pitkäänkin, niin eihän siinä ole mitään järkeä. Ja silti me sitä tehdään. Tai moni tekee.
Silti tehdään ja tietyllä tavalla se on niin. Että siis ihminen voi olla hyvin järkeväkin, mutta melkein kun silloin kun asiat koskee häntä itseään, ihminen on oikein ikinä järkevä. Että sen takia on tullutkin ehkä tämmöinen niin behavioraalinen ekonomia tai tämmöinen, niin voisiko sanoa, käyttäytymisekonomia, jossa otetaan huomioon tämä ihmisen hullunkurisuus kaiken näköisissä asioissa. Erityisesti rahan kanssa.
Ja miten tätä käytetään hyödyksi, että tiedetään, että me kulutetaan, vaikka meillä ei olisi rahaa?
Nykyään sitä käytetään koko ajan, että madalletaan sitä kynnystä, on erilaisia osamaksujuttuja ja muita. Itse asiassa on aika huolestuttavaa, miten ison osa meidän taloudesta toimii kaikennäköisten viivästysmaksuja ja korkoa korolle juttujen niin kuin pohjalta, mitä sitten tulee niin kuin aika lailla tai että helposti joutuu semmoiseen niin kuin kierteeseen. Mä haluan sanoa tässä välissä kyllä sen, että mun puheessa voi tulla hirveän negatiivinen sävy tai jotenkin, että ajatus siitä, että kaikki kuluttaminen olisi huonoa ja näin. Niin jos haluan miettiä, että mikä on semmoinen ikään kuin hyvää kuluttamista, mikä on huonoa kuluttamista, niin mä kannatan henkilökohtaisesti esimerkiksi semmoista, että jos joku vaikka soittaa jotain niin kuin soitinta tai musiikkia tai joku tämmöinen, niin investoimaan siihen soittimeen, vaikka se olisi tosi kalliskin. Mun mielestä se on fiksua tekemistä, koska siinä se juttu on kuitenkin se oma soittaminen, se musiikki. Ja eikä se niin kuin ikään kuin, että olisi jotain niin kuin tämmöistä valmista, niin kuin mun lapset sanoisi, fleksausta niin kuin, tai niin kuin muuta. Tai että se olisi ikään kuin valmiina annettua tai jotain tällaista, että jonkun niin kuin brändin attribuutit olisi yhtäkkiä osa mun persoonaa tai identiteettiä. Tai sama niin kuin muutenkin. Ja totta kai niin kuin erilaiset palvelut, matkustelu, avartaa ja kaiken näköinen tällainen. Mutta just se ajatus siitä, että kuluttaminen, että tekeekö se musta niin kuin tämmöisen massiivisen vai onko se niin kuin jotenkin aktiivista niin kuin juttua, lasketteluloma jossain, niin vaikka se niin kuin maksaa se näin, niin se on kuitenkin sitä omaa tekemistä ja omaa sellaista, niin kuin, oma osaaminen, tekeminen, kokeminen on se pihvi.
Niin, että markkinointi ei ole pelkästään negatiivista meille huonoa, että me voidaan sieltä saada myös hyviä asioita.
Me voidaan saada hyviä asioita, onhan niitä paljon muitakin. Että mulle esimerkiksi niin Amazonin ne kirjasuositukset, niin että varmaan tosi tehokas markkinointikin, mutta se oli oikeasti mun mielestä niin kuin palvelu, että jotain mun ammattikirjallisuutta, että kun mä olen sitten semmoisen ottanut, että hei, että ihmiset, jotka osti tämmöisen tai katsoi tätä kirjaa, niin oli kiinnostuneet myöskin tässä näin. Ja se on oikeasti mulle hyödyllinen palvelu ollut monestikin.
Puhutaanko, Manne, vielä hetki niistä vaikuttamisen keinoista markkinoinnista, että voisitko vielä vähän avata sitä puolta?
Joo, yksi semmoinen klassinen on tietenkin niukkuus tai tämmöinen fear of missing out, eli FOMO. Ja FOMO on nyt tullut Suomeenkin varmaan muutama vuosi sitten niin kuin sille, eli just tämä näin, että jos jotain vaikka pusero on yksi kappale vaan siinä, niin kun sä menet sinne ja se on oikea kokonaan, tosi ihana, niin se on paljon houkuttelevampaa sulle kuin se, että jos niitä olisi 50 siinä. Eli jostain syystä tämmöinen, niin kuin, se ehkä lähtee niin kuitenkin siitä, että paitsi jääminen on niin kuin aika ikävä juttu meille niin kuin emotionaalisesti. Ja toisaalta voi ajatella, että on myös tämmöinen niin kuin FOMO plus, eli tämmöinen niin kuin loistava mahdollisuus, jonka sä sössit, jos et sä nyt toimi heti, tai sitten tämmöinen niin kuin FOMO miinus, eli että jotain pahaa ja peruuttamaton tapahtuu, jos se nyt toimi. Semmoinen ajatus siitä, että jossain muualla on kaikilla niin kuin, kaikki elävät jotain parempaa elämää tai on joku parempi baari tai yökerho tai jotenkin semmoinen, että jotenkin itse jää paitsi jotain ehkä konkreettista tai muuten vaan jotenkin ajaudun ikään kuin laitamille.
Niin eli se voi ilmetä esimerkiksi just siinä, että siellä on joku yksi kappale tai pari kappaletta jotain niin kuin tuotetta jäljellä tai niitä on tehty vaan tietty määrä, onko se just
joo,
sitä?
Joo, kaikki tämä näin. Limited edition tai tämmöinen. Amerikkalaisessa kielenkäytössähän on vakiintunut jo, että I felt FOMO, niin kuin että tunsin tämmöistä paitsi jäämisen pelkoa tai muuta. Että siinä on aika mielenkiintoista, että tuleeko semmoinen niin kuin meillekin.
No mihin sitten tämmöiset tarjoukset liittyy sitten, että saadaan niin kuin vaikka kaksi yhden hinnalla, niin onko tämä sitten eri kuin tämä FOMO?
No se on ehkä enemmän, siinä on toisaalta tähän niin kuin vastavuoroisuuden elementti, mutta se on myöskin tämmöistä niin kuin hinnalla operointia, eli tavallaan numerot tai logiikka on yksi vaikuttamisen keino ehdottomasti. Ja tämä kaksi yhden hinnalla on varmaan kaikkien aikojen niin kuin paras tämmöinen juttu. Siitä on toinen variaatio myöskin olemassa, eli semmoinen, että maksa puolet nyt ja ei mitään myöhemmin.
Okei.
Se on niin esimerkiksi USA on ollut aika monesti käytössä. Mutta onhan se selvää, että niinku numeroihin liittyy paljon psykologiaa. Et se, että joku maksaa 4987, niin se tuntuu niinku apteekkihinnalta. Et se on niinku tosi semmoinen, että jos joku sanoo, että 5 000, niin sitten se niinku tuntuu, että sitten voi esimerkiksi se voi alkaa tinkaamata tai muuta.
Onko muita vaikuttamisen keinoja?
No joskushan ihan semmoinen, mikä ehkä korona-aikana on unohtunut, niin semmoinen niinku läsnäolo tai se, että me ollaan niinku samassa tilassa, niin se on jo niin kuin yksi vaikuttamisen keino. Että voi olla, että on helpompi esimerkiksi kieltäytyä, jos joku ottaa puhelimitse yhteyttä, mutta nyt kun me ollaan tässä näin tai törmättiin kauppakeskuksessa tai tuli joku feissari tai tämmöinen näin, niin tämä jaetustilassa oleminen on yksi vaikuttamisen keino itsessään. Mulla esimerkiksi lapset niin kuin oppi käyttää sitä aika nopeasti, että joskus kun ne oli vähän pienempiä vielä, niin ne oli ikään, että isi tuu leikkimään, ja sitten mä sanoin, että joo, mä tuun 5 minuutin päästä. Ai aina, jos sä tuot 5 minuutin päästä, mä ootan tässä se 5 minuuttia.
No onko sit jotain semmoista markkinoinnissa, mikä on meille pois työntävää?
Onhan oikeastaan, että kaikessa tässä näin, niin täytyy muistaa, tai niin kuin siis se, että se kuluttaja tai ihminen on kuitenkin se aktiivinen toimija. Ja kaikkein iso juttu on ehkä siis kaikessa tässä on se itsemääräämisen oikeus. Ja totta me voidaan puhua tämmöisestä, että valtiolla on itsemääräämisen oikeus, mutta yksilötasolla itsemääräämisen oikeus tarkoittaa sitä, että se on ehkä kaikkein voimakkain vaikutin, mitä meissä on. Että esimerkiksi joku itsetuhoisuus voi selittyä itsemääräämisoikeuden kautta, että joskus äärimmäisessä tilanteessa ihminen voi olla valmis puolustaa se itsemääräämisoikeutta enemmän kuin itse elämää ja vielä ikään kuin kerran nousta tilanteen herraksi. Että tämä on siis ei tee tästä ihmisestä hyväksyttävää, mutta niin kuin ymmärrettävää. Ja miten tämä liittyy tähän meidän niin kuin aiheeseen ja tähän, niin kuin, voisiko sanoa, ostamisen myymisen psykologiaan, niin se liittyy sillä tavalla, että kukaan ei tykkää, että niille myydään, mutta kaikki rakastaa ostaa. Että jos ajattelet itseäsi, jos sä lähdet tästä nyt vaikka niin kuin shoppailemaan johonkin niin kuin vaatekauppaan tai kodin elektroniikkaliikkeeseen ja tällainen, niin kuin vähän siellä kattelet ja palloilet ja tälleen, ja sitten myyjä lähtee lähestyä sua, josta sieltä vähän niin kuin luimistelee käytävien väliin, niin sitten se on yhtäkkiä vaan sanonut, että hei, mä vaan kattelen, että vähän niin kuin, että mene pois. Sitten menee minuutti, ja sä oot saanut jonkun idean mielees. Sitten sä oot niin kuin, että mitä hemmetiä, että oot saa edes mitään palvelua. Ja se niin kuin idea siitä justi, että tässä koko ajan pelataan sille, että miten ikään kuin johdatella oivallus toiselle sille, että sä kokee, että se oli se oma oivallus. Kun se on oma oivallus, niin se on niin kuin oma paras oivallus. Että miten niin kuin tehdä i-kirjaa sille, että se kuluttaja laittaa sen pisteen siihen päälle? Sä ajattelet, että se oli sen idea.
No onko sitten joku tavallaan semmoinen kohta, milloin hälytyskellojen pitäisi niin kuin soida? Mä ajattelen siinä, että kun me katsotaan mainoksia tai markkinointia ja tavallaan niin kuin puhuttiin tuosta säästämisestä ja tuhlaamisesta, niin missä kohtaa niin kuin pitäisi tavallaan alkaa hälytyskellojen soida? Että mun ehkä pitäisi nyt tehdä jotain tälle asialle, eikä vaan kuluttaa.
Niin siis totta kai se, että tämmöiset pikavippikierteet tai jotkut muut, niin pitäisi saada niin kuin lopetettua ja siihen on sitten totta kai erilaisia apuja saatavissa sitten yhteiskunnan puolta ja muuta. Mutta että kyllä mun mielestä se niin kuin palautuu siihen tietyllä tavalla semmoisen niin kuin itsesäätelyyn ja sitten just tämmöisen tämän todellisen minän lainausmerkeissä ja minäihanteen eroon ja siihen, että tämä hullunkurisuus siitä, että niin kuin kulutuspäätöksiä tekemällä voisi saada niin kuin semmoista yksilöllisyyttä, niin se ei ole niin kuin kuitenkaan kovin kannattava. Ja jotenkin mun mielestä kannattaa olla armollinen, että toisaalta niin kuin nämä mainostajat, ne väsyttää meitä, me tulee koko ajan pommitetaan niin kuin näillä tiedoilla ja ihminen ei ole aina yhtä niin kuin jotenkin voimissaan vastustaa tällaista, että mä itse huomaan ainakin, että helposti tulee jotenkin, on se sitten tämmöistä terveellisempi elämän vaalimisesta tai semmoisessa niin kuin oikein stressaantunut, tulee semmoista niin kuin joko tai ajattelua, että on semmoista niin kuin joustamattomuuden puutetta. Siinä ehkä tässäkin on tämä kuluttamisen maailma on semmoinen, mihin pitäisi ehkä enemmän soveltaa tätä psykologiassa viime aikoina muodissa ollut tämmöistä psykologista joustavuutta enemmän.
Ja kun aikaisemmin puhuttiin Tiinasta ja Tiinalla oli ne luottokortit tapissa ja hän jatkaa sitä shoppailua, niin onko hän manipuloinnin uhri?
No joo, on toki, mutta Tiinallakin on vastuu omasta elämästä ja nyt Tiinalle olisi tosi tärkeää, että olisi tämmöinen luotettava tyyppi, jolle voisi kertoa ja joka voisi auttaa niin kuin, ottaa vähän niin kuin helikopteriperspektiivistä sen jutun, että elämän perusjatkuvuudet kuitenkin menee eteenpäin ja näin ja tämän niin kuin jutun voisi ottaa haltuun sillä tavalla, että käsittelee vaan asioita asioina ja esimerkiksi saa sitten sen kaikki ne kulutusluotot tai jotkut muut yhdet köntöksi ja sitten vaikka korko nyt on noussut, niin silti pankkilaina on varmasti niin kuin järkevämpi kuin mitkään tämmöiset muut instanssit. Ja voisiko siinä sitten vanhemmat tai sisarukset tai sukulaisetkin olla jollakin tavalla apuna, niin sitten pääsisi eteenpäin. Monesti semmoinen, niin kuin, että siihen liittyy sitten monenlaista häpeää tai sellaista, että taas tämä toistuu, tämä sama kaava tai joku muu. Että ainakin se, että siinä asiassa ei ole niin kuin lainkaan yksin. Se on mun mielestä tämmöinen ensimmäinen asia, että kertoo jollekin, johon luottaa, joka tarkoittaa itselle hyvää.
Matti, musta oli tosi tärkeä, Manne, minkä nostit esille tuon häpeän tunteen ja sehän on aika kipeä ja vaikeakin tunne käsitellä ja voi estää monesti ehkä sen avun pyytämisen tai siitä tilanteesta kertomisen, mutta niin kuin sanoit, että puhua vaikka jollekin läheiselle tai sitten esimerkiksi ottaa johonkin ammattilaiseen yhteyttä, että miten näitä asioita pääsisi ratkomaan, mutta että se olisi niin kuin, että puhua siitä, että ei jäisi yksin sen asian kanssa.
Juuri näin ja on sitten myöskin niin kuin, että tässä on tämä yksilötaso, sitten on yhteiskunnan taso myöskin. Että kyllä minun on järkyttynyt esimerkiksi Amerikassa, kun on tämmöisiä, että sanotaan niin kuin payday loaneiksi, mikä on kuitenkin tämmöistä, että hyödynnetään siitä, että ihmiset elää ihan niin kuin kädestä suuhun minimipalkkajutuilla. Ja sitten kun ei ole niin kuin, on rahat lopussa ja jääkaappi tyhjä ja lapsen pitäisi saada ruokaa, niin sitten on tämmöisiä niin kuin payday loaneja, jossa on sitten aika hurjat korot ja tämmöiset, mutta että se on niin kuin tavallaan virallinen instituutio. Että. Ja sitten meillä on niin kuin inflaatiot ja nousevat hinnat ja tämmöiset näin, niin mun mielestä se on armollisuus siinä, että ei ole helppoa ja ei ole varmasti yksin. Ja kyllä asioilla on tapana niin kuin ratketa, kunhan vaan ottaa niin kuin härkää sarvista tai edes pyytää apua ensin ja sitten yhteistuumin lähtee miettimään, että mitä sille on tehtävissä.
Mitä haluaisit sanoa Tiinan kaltaisille kuluttajille tässä kohtaa? Mitä haluaisit, että he ottais tästä jaksosta mukaan?
Ehkä sen, että tämä on tällaista halupoliittista kaupankäyntiä tai ihmisten eloja. Meillä on monesti niin kuin tiedossa, että millaiset arjen pienen teot johtaa sitten semmoiseen niin kuin pysyvämpään myönteiseen maisemaan ja ihmisen pitää olla armollinen, että välillä sitä sitten tulee ehkä tehtyä ostoksia, joita katuu myöhemmin ja tälleen, mutta on tärkeää myöskin osata nauraa itsellensä ja että elämätä vaan on. Toki sitten, jos lähtee niin kuin silleen ihan lapasesta koko touhu, niin sitten tosiaan puhuu ystävälle, johon luottaa ja silleen saa vihellettyä sen pelin poikki, että kenenkään ei tarvitse selviytyä elämästä yksin. Ja se on tämmöisessä kuluttajatouhussa, niin kuin kaikessa muussakin, niin tosi tärkeää. Että murheet ainakin puolittuu, jos niistä kertoillekin toiselle.
Kiitos Manne mielenkiintoisesta ja opettavaisesta keskustelusta.
Kiitos.
Lankeatko siis tarjouksiin uupuneena ja nälkäisenä? Tunnistatko omat huonot hetkesi, jolloin ei kannata tehdä isoja ostopäätöksiä? Onko se yön pimeinä tunteina verkkokaupassa tai pitkän työpäivän jälkeen marketissa? Niin kuin psykologi Manne Pyykkö jaksossa totesi, omiin ostopäätöksiin kannattaa kiinnittää huomiota, jotta talous ja elämä ylipäätänsä pysyvät tasapainossa. Kuuntelet Näin minua manipuloidaan -podcastia. Minä olen psykologi Nina Lyytinen. Seuraavassa jaksossa on luvassa jälleen lisää keinoista, joilla sinuun vaikutetaan. –